turunduset tulejoonel.
Ja meie mõlemad saatekülalised on meile elanud kaasa juba selle turundusraadio sünnist ja esimestest hetkedest alates ja seekord oleme siis tegemas nendega koos aastalõpusaadet. Meie tänane peateema on turundusaasta 2013. Oleme teinud turundusraadiot alates aprilli lõpust ja jälginud iganädalaselt turunduses toimuvat. Tunnustanud igal nädalal ühte tegijat ja tahaksingi küsida kõigepealt saatekülaliste käest, mis on need selle aasta märksõnad, mis teie jaoks turundust enim iseloomustasid?
Indrek. Ja, milline Indrek? Kõigepealt minu jaoks lood ei tähenda otsustamise mõttes enam nagu väga palju. Viimased kaks aastat on olnud selles mõttes märgiline, et inimeste irratsionaalne loomus ja see, kuidas nad kipuvad nagu üksikute näidete pealt üldistama, see on, seda on, sellest on palju räägitud, ma olen sellest ise võibolla väga palju õppinud ja aru saanud, et see turundaja on nagu kõige keerulisemas situatsioonis. Esiteks, suur auditoorium teeb väga kiiresti ühest, kahest, kolmest loost järelduse ja ütleb, et ja nii ongi lugu.
Ongi trend.
Ongi trend on ju. Ja siis turundaja kipub sellega kaase minema ja unustama ära, et üksikud lood tegelikult ei kõnele meile mitte millestki. Kõige markantsem näide, kuidas nagu lugude najal on üritatud teha poliitikat, minu jaoks sellel aastal oli autode käibemaksu teema. Ja noh, need südant lõhestavad lood sellest, eks ole, kuidas tulipunase Ferrariga sõidetakse ametiauto pähe ringi ja siis teise pooleks ole on see vaene tööline, eks ole, kes ei saa omale seda autot osta. Noh, nad nagu kõik kompavad, eks ole, tegelikult selle tegelikkuse piire, aga ükski nendest ei räägi sellest, mis moodi lugu tegelikult on, eks sellist nagu, noh, statistika nagu täiesti puudu, eks ole, et see, missuguse suurusega probleemiga meil tegemist on, kõige paremini iseloomustas seda, eks ole, et no see on võibolla mingisugune 3-5% üldse, noh, kõikidest autodest, mis nagu linnaliikluses liiguvad ja korraga tohutu lugu, eks ole, mida käijati kuude kaupa tänase päevane veel käijatakse. Ja teine pool, ma ütlesin, et kuidas kuidagi nagu süsteemselt võiks nagu sellele asjale lähendada, mis siis nagu turunduses on need märksõnad ja võtsin lahti Google trendid, ehk siis mis on olnud Google'is kõige populaarsemad otsingud 2013. aastal. Noh, ma ei tea, kas keegi teist, kes lavad, aga istub on seda jõudnud juba vaadata.
Eesti omi kohtasin, jah.
Ja, näiteks selle kohta, kui inimesed tahavad teada, kuidas midagi teha, esimene on see, et kuidas suudelda, teine on kuidas kirjutada kirjandit, kolmas on kuidas kirjutada avaldust. Mis inimesi huvistavad maailmas? Miks kassid nurvad, miks vaikid, miks mehed petavad? Nimed, mida otsiti, vaatasin, kõigepealt otsitakse mitte Eesti inimesi ja tükka aega mõtlesin, et huvitav, et kes on see meie edetabelis kolmandal kohal Katrin Silman. Pole kuulnudki. Googeldasin, millega Katrin Silman on kuulsaks saanud. Seksis paalil templis, seal kus ei oleks tohtinud, võeti kinni pandi trellide taha. Nii et see pilt, nagu mida inimesed Googlist otsivad ja see, nagu mida meie arvame turundajatena, nagu, noh, mida nad peaksid otsima,
võiks,
täiesti erinevad. Eks? Minu jaoks oli see nagu suur üllatus, kui ma vaatsin neid Google otsi sõnu ja mõtlesin, et issand, kas turundaja, ma poleks elu sees selle peale tulnud, kui keegi oleks küsinud.
Indrek, mis sinu jaoks sellele jäi? Teine Indrek nüüd.
Teine Indrek, jah. Mina mõtlesin hästi palju sellele, mis ilmselt ei ole nüüd küll mingisugune ainult 2013 teema, aga ma arvan, et seda oli 2013 ja seda ilmselt on edaspidi nagu veel rohkem. Ehk et see on ikkagi see vana jutt sellest meedia fragmenteerumisest, sellest, et suurte kanalite kaudu ei saa inimesi kätte, et on järjest rohkem oma seda täpselt nissi vaja tunda, eks on järjest rohkem vaja teada ikkagi kellele ja mis väärtust see ettevõtte täpselt pakub, eks mitte ainult turundaja ei pea seda teadma, vaid noh, praktiliselt eks iga inimene või enamus inimesed peaksid teadma. Ja kui ma selle peale nagu mõtlesin, siis noh, ma ei tea, kas te nagu nõustute, aga minul nagu puhtalt isiklikult ja nüüd jälle nii-öelda eelmise jutuga hakides ühe loo pealt suure peale üldistades, eks ju, ehk kui ma enda nagu käitumist jälgin, siis noh, minu meelest selle jutu juurde väga hästi läheb see kaua ja palju räägitud Facebook nagu samamoodi, et see on nagu nii ülerahvastatud, et ta ei olegi enam nagu mitte massimeedia, vaid ta on täpselt samasugune massimeedia nagu iga teine kanal ja seal pildile saada on kindlasti nagu oluliselt keerulisem kui veel mõni aasta tagasi ja ma arvan, et kui nagu 2014 vaadata, et siis ilmselt nagu seal ka midagi muutub, on ju, et ma Eesti kohta praegu ei oskagi otseselt öelda, et ilmselt ei ole neid sammusid, aga kui mujal maailmas vaadata, siis erinevalt sellest, mida sellised veebiturundajad hästi palju räägivad, et see sotsiaalvõrgustike teema on selline winner take it all lähenemine, eks ju, siis selliseid nii-öelda nissi sotsiaalvõrgustike on hästi, hästi palju tekkinud, mis selliseid, noh, kuidas öelda, kogukondasid või huvigruppe koondavad, kus võib-olla ei ole taas nagu nii massi kõik koos ja kus nagu võib-olla sellised sarnasemate huvidega inimesed oma vahel suhtlevad, nii et see on üks selline hästi, hästi nagu põnev nagu suund minu arvates.
Raul, mis sinule märksõnadena on?
Ma kuulasin siin kahte Indrekut ja eks ei taha siin midagi revolutsioonilist ja uut isegi öelda. Mind on suhtekorraldajana rõõmustanud see olukord, kus me oleme ja meediatarbijana on see mind kurvastanud. Ma ei tea, kuidas selline skisofreeniline olukord, aga mida ma siin silmas pean tegelikult seda sama, mis siin juba praegu öeldi, et see sama sotsiaalmeedia, see nii-öelda uus meedia, mis me ümber on, selle uue meedia loodud võimalused on viinud kogu maailma sellele, et kõik muutub meelelahutuslikumaks, sellepärast, et kõik, mis on meelelahutuslikum, seda on lihtsam jagada, seda on lihtsam laikida, seda on võimalik nii-öelda lihtsamalt inimestele selgeks teha ja noh, ilmselt see nii-öelda see digiajastu ja selle nii-öelda järgmine parameeter meelelahutuslikkus ongi võtmas meid üle ja see, mida Indrek Saul alguses ütles, see nii-öelda emotsionaalsus, et enam ei vaadata niivõrd palju numbreid, ei vaadata, kui palju inimesi on ühe või teise otsuse või trendi taga, aga piisab juba sellest, et keegi paneb laheda pildi ühest sündmusest ja kõik tunnetavad seda kui läbivad trendi, et see on see, kuhu meedia on muutnud ja see teeb selles mõttes ühtepidi suhtekorraldajatele ja turundajatele elu väga lõbusaks, aga seda ainult kitsastes valdkondades, selles mõttes kuskil teises valdkonnas, kus inimesed üritavad numbritest ikkagi aru saada järeldusi teha. Ma ei ole kindel, et see kõik neile kaasa aitab. Tanu.
No minu enda jaoks natuke peegeldavad vist kõike seda, mida siin juba kuuldud oli, mis sotsiaalvõrgustike puudutab, siis see aasta oli minu jaoks küll see aasta, kus ma selgelt nägin, et Facebook nii-öelda vajus ära või vajus tagaplaanile ja kui ma vaatasin seda, et kui palju tuli inimesi missugustest kanalitest minu võrgustiku, siis ma arvan, et see suhe oli 10-1 LinkedIni kasuks, mis väga selgelt hakkas aasta jooksul domineerima vähemalt minu oma võrgustikus. Ma eeldan, et seda toimub ka kuskil mujal, et see on nagu hästi kiiresti kasvanud. Ja siis on ikkagi selgelt see sama lugu, et need samad nišivõrgustikud, et tõenäoliselt võidavad need, kes suudavad need esimestena enda jaoks avastada ja esimestena seal suureks kasvada. Et ma arvan, et ettevõtetel on tegelikult palju võimalusi, et kes iganes suudab endale kiiresti selgeks teha, kuidas Pinterestiga hakkama saada või kuidas Instagrami enda turunduses ära kasutada, et need esimesed tegijad on tegelikult need, kes võidus on, et ma küll julgustan turundajaid nagu proovima ja katsetama. Siis teine märksõna, mis mulle sellest aastast silma jäi, oli selline turunduse nagu agressiivsem pool. Et me ei ole küll rääkinud poliitilisest turundamisest, aga siiski selline gerilja turundus ja sellele sisu andmine nagu ja julgem tegutsemine on minu mõelest ka üks asi, mida ma arvan, et turundajad võiksid võib-olla isegi poliitikutelt nagu mõnes kohas õppida. Ja siis kolmandaks, mis mulle ka tundub nagu suunana, et mulle tundub, et meie startupide maailmas on nagu toimunud põnevaid katsetusi, põnevaid õppetunde ja ma väga loodan, et need nüüd järjest rohkem hakkavad jõudma nii-öelda ka nagu mainstream ettevõtete, nii et kui meil siin oli lugu saated, vist kahel peaaegu, et järjestikusel nädalal ühel korral oli saates siis Allan Martinson ja teisel korral Katre Kõvask, siis Katre kommenteeris veel peale Allani saadet teemat, et tegelikult võib-olla see vahe nagu startupide ja suurte ettevõtete vahel hakkabki järjest vähenema või järjest sarnasemaks muutuma, et meil on nagu üksteiselt palju õppida. Et ma tahaks, et see oleks ka selline jätkuv õppimise trend või õppimise koht. Et need on need märksõnad võib-olla, mida mina nagu enda jaoks sellest aastast kaasa võtan. Aga kui ma siit küsin nüüd edasi, et Indrek Saul ja Indrek Maripuu, et kas on teil sellest aastast kaasa võtta mingeid selliseid põnevaid turundusalaseid katsetusi, mis võiksid olla olulised ka järgmisteks aastateks?
Millest oleks lahe pilti teha ja jagada?
Jah.
Mis iganes võrgustikus?
Mm-hmm. Kuna mina olen freelancer, elik töötu konsultant, siis ise enda turundamisega, noh, siin mingid väga suuri asju, nagu mingid väga suuri leiutis igane või
tee. Aga teiste aitamisega ikka leiutad ju?
Noh, ma olen natukene nagu selle ütleme, selle nagu turunduse eesliinit võib-olla kaugel, eks ole, et nagu turunduse strateegia asjad on need, millega ma koos oma klientidega kõige rohkem toimetan. Ja siin on mul, noh, Need on need, midagi selle kliendid katsetavad, et nendest on isegi võib-olla nagu keeruline rääkida, midagi üldistada. Mis minu ajaks on nagu endiselt leidnud kinnitust on see, et soovitusturundus on väga oluline jõud. Noh, kui ma võtan enda seisukohast, eks ole, siis praktiliselt kogu minu turundus ongi ainult soovitusturundus, see tähendab seda, et hästi tehtud töö toob uusi kliente, ja siis vahepeal peab olema nagu pildil ka, et sa oleksid nagu kliendil meeles, eks ole, ja oli küll siuke mees, kes nagu lojaalsusega tegeleb. Nüüd, see on vist juba järgmine teema, eks ole, et mis oli nagu trendid ja mis on nagu, mis läguraks korda.
Aga räägi aga, mis sul sealt trendidest veel?
Ma nagu täna selleks saateks ettevalmistades küsimus, et mis mind nagu enam kõnetas, nagu, mis toimus viimasel aastal, siis minu mõelest nagu pead tõstab nagu selline uus asi, nagu antiturundus, mis on ka oma olemuselt viraalne, eks ole, et halvad lood üha rohkem, eks ole, noh, võidavad lugejate ja Facebooki ja eks ole, portaalide kasutajate tähelepanu. Ja see on minu mõelest asi, millega nagu turundajad peaksid tähelepanu pöörama. Miks pärast sattuvad halvad lood nii suure kella külge? Aga meil on eraldi teema vist, et me räägime sellest siis juba põhjalikult.
Indrek Maripuu, kuidas sinuga?
Ma mind ei teagi, kas see on vastus sellele küsimusele, aga ma siin veel selle esimese teema peale mõeldes ja selle Indrek Sauli Google märksõnade jutust inspireeritult proovisin siin nüüd praegu veel googeldada ka, aga kui ma õigesti mäletan, siis selle aasta septembris Google just neid nii-öelda keywordi nagu statistikat või seda keyword datat hakkas oluliselt vähem välja jagama või kas ta keelustas selle nagu täiesti ära selle nii-öelda välja jagamise.
Ta vist ära päris ole keelustanud, aga see maht on oluliselt vähenenud, mida me analüütiks siis näeme.
Oluliselt muutus, eks ju just, et võib-olla, noh, see ei ole otseselt nagu turundusalane katsetus, aga ma arvan turundusalane nagu väljakutse, et kas siin ei peitu nagu mitte see loogika, et kui siiamaani oli suhteliselt lihtne, ütleme selliste tehniliste oskustega või mõne väga nutika otsingumootori turundaja abiga ennast nagu nähtavaks teha, siis sellise olulise infokillu varjamine või selle poliitika muutus nagu Google poolt tähendab seda, et tegelikult selleks, et oma noh, blogi või sotsiaalmeedia tööga edaspidi rohkem pildi peal olla, on sellisele asjakohase sisu tootmisele senisest nagu veel rohkem nii-öelda tähelepanu vaja pöörata. Sa pead nagu päriselt sisu tootma, mis annab väärtust ja sul on vähem võimalus selliste tehniliste nõksudega manipuleerida. Siin võib-olla üks selline mõte. Aga muidu ma arvan, et selle 2013 kohta et noh, minu meelest Eestis järjest rohkem on tulnud siis jutuks ka see sama, mis ka korraks jutus läbi käis, see nii-öelda inimeste irratsionaalsuse mõistmine selle turunduses võib-olla veel mitte väga hästi ära kasutamine, aga järjest rohkem selle peale mõtlemine. Ja ma arvan, et see on küll üks selline teemade ring, mis nagu ka positiivses mõttes ilmselt siit kaasa võtta nagu saaks ja tuleks ja millega on võimalik oluliselt rohkem ja teadlikumalt tegeleda kui siia maani.
Indrek, on sul mingid soovitusi ka, kuidas seda teha võiks?
Ma arvan, et esimene soovitus on lihtsalt see, et sellele teemale senisest rohkem tähelepanu pöörata, selle teemaga ennast paremini kurssi viia, et noh, sellised nii-öelda konkreetsid retsepti soovitusi, neid nagu mul hetkel nii-öelda anda ei ole, aga ma tegelikult ei ole veendunud, et me täna sellega noh, nii-öelda piisavalt teadlikult tegeleme ja piisavalt palju sellele tähelepanu pöörame.
Ma küll võiks seda viimast soovitust täiendada, et see kurssi viimine, esimene tõsi asi, mida kõik turundajad endale peaksid ütlema, on see, et tarbijad ei langeta oma otsuseid lähtudes ainult majanduslikust kasust, mis on eks ole olnud majanduses juba 60 aastat peaaegu, et postulaat, customer utility, põhipostulaat, eks ole, et see tegelikult ei ole tõsi. Et lisaks sellele on tarbija langetama otsuseid ka näiteks lähtudes õiglusest, aga vahel ka lähtudes ei tea millest, tähendab ta ise ka tegelikult ei tea, kuidas ta oma otsuseid teeb. Et ainult nagu selle raha ja hinnaga manipuleerimine, et see ei ole kindlasti ainukene tööriist, millega tarbija südant võita või siis vastupidi, eks ole teda eemale peletada.
Jah, ka minu enda sellised tähelepanekud jällegi kinnitavad seda, mis te praegu räägite ja võibolla ka seda, mis ma siin algselt ütlesin, et noh, kui võtame selle sama Facebooki, mille puhul Anu ütles, et on juba langev trend, noh, ilmselt mingites gruppides on langev trend, mingites gruppides alles tõusev trend, samanded Instagramid ja Twitterid ja nii edasi, siis üks asi küll, mida ma sellel aastal olen isiklikult palju kogenud, praktiseerinud ja ka edu näinud, on ikkagi see, et üks kõik millise, noh, Eestis on Facebook selle võrra suurem lihtsalt, noh, ütleme, kontaktijad, noh, klasnik, eks ole vene, laste seas on jällegi suuremad, aga kui me varem ka turunduses ja ka kommunikatsioonis tõepoolest sa ütlesid, et rääksime sest ratsionaalsusest, et inimene tahab kasu saada, siis me rääksime ka väga tihti lõppproduktist, et kui sa oled mingi tootja või sa teed mingit toodet, siis vanasti siis, kui sa toid sellest toote välja, siis see oli nagu lõplikult valmis, siis sa nagu näitasid seda, siis oli see suur sündmus, et üha rohkem ma olen näinud, et edu annab tegelikult see, kui sa ka selles protsessis, eks ole, lased inimestel kaasas olla, sa tõmbad neid kaasa, sa teed pilte sellest, kuidas sul on käed õlised piltlikult öeldes, eks ole, ja nii edasi, et see oli kõik see, mis vanasti oli justkui oli tabu, aga nüüd on see, mis tõmbab tähelepanu, on hoopiski wow, et selliste, ma ütleks jah, et selliste nagu teatud väärtuste või tabude ümber hindamine ja selgelt inimese noh, nii-öelda sellesse kõige sügavamasse inimese sisemusse nagu vaatamine, et ta on ju tegelikult selline niuke alasti laps, keda on võimalik rõõmustada või kurvastada ja see on tänapäeval oluliselt rohkem võimalik ja mina olen selles ka edu näinud.
Selle koha pealt ma küll täiendan Raul, et minu mõelest see telgitaguste näitamine on olnud ju üks postulaat, mis on tulnud ju nii-öelda sealt viirusturundusest, eks ju, et näidake seda, mis toimub telgi taga, see on tunduvalt huvitavam kui see, mis see ilus, puhas, kasitud korras maailm seal telgi ees on, et tore, et see ehedus hakkab
see toimib,
nagu välja
see
tulema. Ja. Aga nüüd
Ma korraks segan vahel, aga teine koht, kus hästi selgelt ju ka tuleb, on just nimelt see sama startupi maailm ja kogu see lean startup ideoloogia, et ma olen hästi nõus sellega, mis Raul välja tõi, et see oli just nagu ka üks asi, mida mina selle nii-öelda võib-olla küll mitte lõpliku kadumise ja hääbumise alla nagu tahtsin rääkida, aga just nagu selles kontekstis, et see nii-öelda vanakooli klassikaline toote või teenuse lõpuni valmis tegemine viimistlemine, et selle selge osakaalu nii-öelda vähenemine.
Kas see on nüüd üks nendest asjadest, mida sa Indrek ütled, et see on see kaduv ja hääbuv trend, mille me võime varsti enda taha jätta või?
Ei, ma tahaks nagu niipidi öelda, et ma püüan alati esiteks vältida selliseid asju, mis ütlevad, et midagi nüüd päris lõplikult ära kaob. Ilmselt ta päris lõplikult kindlasti ära ei kao. Aga ma ütleks pigem niipidi, et, et noh, minu mõelest selline hästi oluline sellise vanakooli tootearenduse osakaalu nagu vähenemine ja hästi jõuliselt mitte ainult seal startupinduses, vaid ka mitmel pool mujal sellise uutmoodi ja avatuma ja nagu rohkem nagu protsessina koos kliendiga selle tootearenduse osakaalu suurenemine. Et ma arvan, et see on küll olnud ja ma arvan, et seda on nagu edaspidi ka on ja aga ma ei usu, et midagi nagu päriselt ära kaob, et ilmselt see on valdkonniti erinev, eks ju, see on, ma ei tea, organisatsiooni kultuuriti ja strateegiliselt erinevalt mõtestatult, eks ju, erinev, nii et kuidas kuskil, aga minu mõelest osakaalud muutuvad.
Mina julgen ka seda suundumust toetada, et üha rohkem on lõpptarbija osaline toote loomises, aga nüüd siit tuleb nagu kaks väga olulist asja. Üks, millega tarbijad peavad leppima, on see, et üha rohkem on turul tooted, mis ei ole lõpuni valmis, mis ei tööta, nii nagu nad peaksid. Vähemast, eks ole, ei tee kõike seda, mida sa loodad, et nad teeksid. Mõned asjad on vigased, nad jooksevad kinni ja turundajatele on suur väljakutse. Kuidas müüa toodet, mis ei ole lõpuni valmis? Ehk siis see trend, mis tegelikult nagu maad võtab, on see, et tarbija muutub üha rohkem beta testijaks, eks ole, seda ta antakse nagu mitte lõpuni arendatud toode kätte. Ja nüüd täna on probleem selles, et tootjad ei ütle seda, et see pole päris valmis toode, et noh, me alles arendame seda, eks ole, et mõjuvad sulle seda nagu valmis toote pähe. Kui nad ütleks seda, et kuulge, et see toode on arenduses, te saate kaasa rääkida, oleks tarbija suhtumine, eks ole, noh, ma ei tea, näiteks nutitelefonis, eks ole, mis siit kogu aeg nöögib, oleks hoopis teissugune.
Jah, et sai ka siin PlayStation 4 lapsele tellitud ja ootame siis, kunas ta
jõuludeks kohale jõuab.
Ma nüüd julgen, PlayStation ilmselt on see, mis töötab. Aga rohkem, eks ole, tuleb asja, mis on nagu sellised not ready yet.
Raul, mis sina arvad, mis on sellised hääbuvad või kaduvad asjad?
Ei, ma julge ka öelda, et miskit nüüd ära hääbub, sellepärast, et on ikka vanakooli inimesi, kes ajavad asju nii, nagu nad on harjunud ajama ja neil on palju raha ja palju võimu ja ma arvan, et see kõik ka jätkab.
Ja on ka vanakooli tarbijad,
kes eeldavad, et asju töötab.
Et üks asi, noh, mida ma nagu just mõtlen, kui ma nagu näitene toon, siis kuhu see maailm võiks liikuda, siis ma ikkagi ootan seda aega, kui need klassikalised CV-d asenduvad, mida me oleme harjunud lugema valgetel lehtedel ja mida me oleme õpetanud inimesi kirjutama neid CV-sid sellest, et mis on oluline, mis on vähem oluline, mis on ikka igav ja need vanakooli personalijuhid loomulikult oskavad sealt igasuguseid imenippe vaadata, aga ma arvan, et noh, tänapäeva meedia, multimeedia ajastul, interneti ajastul, noh, ma arvan, et seda sorti igavad failid, mis inimesest ei räägi mitte midagi, et selle trendi võiks nüüd ära lõpetada ja liikuda kuhugi edasi, ma ootan seda.
Väga lahe. Mina ootan küll seda, et klientide lollitamine ära lõpeb. Et mulle tundub, et me oleme juba nii, kuidas ma ütlen, nagu suureks kasvanud ja näeme ju paljud sellised nii-öelda ma ei tea, negatiivse sisuga turundustrikid läbi, et lõpeb või väheneb see klientide lollitamine ja et teiselt poolt kasvaks nagu turundajate maine, et turundaja ei ole mitte see, kes oskab hästi kellegile kotti pähe tõmmata, vaid turundaja on ikkagi see, kes nagu saab aru, kuidas ühte äri arendada ja edendada ja mõistab rohkem kui seda, et tellida on vaja siis kas kollaseid või siniseid pastakaid.
Kas me siin oleme muust maailmast nagu maha jäänud?
Ma arvan küll, jah. Aga ei tea, ma ei oska seda, võibolla mul ei ole ütki nagu statistikat, et mõelda või et mingit nagu uuringut, mis ütleks, et me oleme kuskil teistest eespool või mitte, eks see sõltub ka kellega sa nagu muu maailmaga võrdled, et kui me lähme nagu Veneturuga ennast võrdlema, siis tõenäoliselt on see võrdlus teine ja kui me lähme ennast Skandinaaviaga võrdlema, siis see on nagu teistsugune, et siin on see võrdlus nagu suhteline, aga mulle endale tundub just, et sellised, et kuidas ma ütlen, väiksed kirjad, kus on kõige olulisem kirjas ja see, et me peame mingi toiduaine pealt lugema luubiga seda, missuguseid e-aineid või kahjulike värve ta sisaldab või kõike seda ja siis kuidas tootjad üritavad neid e-aineid sul nüüd kirjutada teistpidi, et tarbija ikka aru ei saaks, et seal mingi aine sees on ja ma nagu väga tahan, et see trend tuleks järjest tugevamalt, et me julgeme uhkusega rääkida sellest, mida me teeme ja me teeme ka asju, mille üle me julgeme uhked olla.
See kõlab ilusest.